Bet tur būs aliči tajā baznīcas stendā, vai ne?
Nē.
Nē?
Nē. Tur būs tas mušas.
Ā, mušas. A, kur būs aliči?
Šitien.
Ā.
Festivāla Zemlika rīkotāju Miku Magoni un fotogrāfu Arnu Balčus satieku brīdī, kad viņa durbē iekārto fotogrāfiju izstādi. Ir vēls rudens, vēl viena oktobra nogale, kad ir iespēja piedzīvot katram, iespējams, citu emociju gammu, saka Zemlikas rīkotājs Miks Magone.
Kāds varbūt tās, teiksim, gūst pacilājumu tieši no mūzikas, kāds novērtē to, ka kārtējo gadu ir iespēja skatīt pēdējā laika, varbūt kādu no izaicinošākām teātra izrādēm un šogad arī filmu programmu mums ir palīdzējuši veidot cilvēki, kas ir saistīti, piemēram, ar Starptautisko Rīgas kino festivālu vai ar to Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu un vēl citu, un līdz ar to tā filma izlase, lai arī ne plaši, kopskaitā 5 filmas, bet katra ar kaut kādu stāstu un katra ar varbūt tās zināmām emocionālām līdzībām savu varoņu dzīvē, kur, tiksim, ar kurām paralēlis varētu vilkt, tiksim, nu, šo filmu skatītāju īpaši jau tie, kas ir vietējie.
Tieši vietējos, kuri dodas savās ikdienas gaitās, visticamāk mudinās apstāties Arņa Balčus izstāde Durbes arheoloģija. Fotogrāfijas nav izliktas kādā izstāžu zālē, bet redzamas logos veikalos uz ziņojuma dēļa pie baznīcas. Fotogrāfam, kura darba izstādīta nevienā viena Eiropas pilsētā, Durbē dzīvo vecmāmiņa. Tieši šī saikne ar Durbi viņa mudinājusi ielūkoties ģimenes fotoalbumā, atlasīt no tā dažādu laiku fotogrāfijas un fotografēt Durbi šodien.
Ja mēs runājam, ka šīs fotogrāfijas arī pašas ir radušās kā tādi nu, nosacīti šodienas arheoloģiski izrakumi, jo tas nosaukums arī kaut kādā ziņā apspēlē to, ka mēs, nu, kā mēs veidojam to vēsturi vai kaut kādas vietas izpēti, ka mēs vācam došam dažādas lietas, kas par kaut ko liecina, un tās nevienmēr ir kaut kādi nu, ļoti daudz gadsimtiem sen izrakumi, bet arī tās varētu būt mūsdienu lietas sākot, ar, es nezinu, pat ar kaut kādiem akmentiņiem vai cigarešu izsmēķiem, arī tās lietas par kaut ko liecina. Par kaut kādu laikmetu, un arī mēs viņus, protams, atrodam dažādā vidē, nu, izkaisītas diezgan haotiski apkārt. Un es domāju, ka tās fotogrāfijas ir kaut kādā ziņā diezgan labi dzīvo šajā vidē, tieši arī atrodoties nu, tādā kā nu, nosacīt, it kā liktos nevienā vietā, kā tas pienāktos izstādē, bet arī, kad arī, lai viņas sastaptos, lai cilvēks viņam sastaptos.
Vienā no melnbaltajām fotogrāfijām redzama ziemas aina, kur Durbes puikas tīra sniegu savā hokeja laukumā. Varbūt viņu acu skatiem nepaslīd garām arī ūdens zāles, kas sastingušas ledū. Arnes Balčus fotogrāfijās pievērš uzmanību detaļām, kas ikdienas gaitā netiek pamanītas.
Nu, piemēram, es, nezinu, man interesēju uz asfalta nokritu šaliču plūmes, kuras likās, ka viņas ir kaut kā ļoti interesanti izveidojuši nu, tādu kompozīciju. Nu, pilnīgi kā tāda abstrakta kaut kāda gleznu sāku veidot. Vai, nu, piemēram, tie kaut kādi novēgtie graudi, kas kaut kādā ziņā atgādināja tuksnesi. Tā kā, nu jā, kas šīs fotogrāfijas, lai arī viņas ir dokumentāls un tie ir vienkārši kaut kāda fragmenta no tā, kas notiek apkārt. Un došiņ, ka pirmā brīdī to tās nevarētu saukt par tādām tipiskākām kaut kādas vienas konkrētas vietas nu, liecībām, jo, nu, jo tā gluži nav reportāža par kaut kādu vietu. Un arī tie nav portreti, tā kā tas ir dažiem kaut kas vēl cits, kas līdz ar to jā, tāpēc tās fotogrāfijas ir varbūt drusku abstraktākas, arī tieši personāži nav tik vienmēr atpazīstami, un arī šī darbība nevienmēr ir tik viennozīmīga skaidra, kas šajā fotogrāfijā notiekās.
Līdzās fotogrāfijām arī teksti kāda vēstule, kāds sacerējums.
Piemēram, šeit tas sacerējums, ko ir rakstījis Arnis Balčus, bet tas neesmu es Arnis Balčus, tas ir viens cits Arnis Balčus. Iespējams, kādā otrajā, trešajā klasē par āboliem.
Es skatos 75. Gads, jā?
Jā.
Ļoti jauks nosaukums bija. Paskatāmies atpakaļ. Ābeli kalna galā. Cilvēks strādā un kopja ābeles.
Jā, nu viņš ir pietiekuši vienkārši naivs stāsts, patiesis, nu, sirsnīgs reizē. Man jau nevienmēr ir svarīgs un arī nevienmēr šobrīd ir svarīgs tas oriģinālais konteksts, bet nu, to kādu jaunu kontekstu es varu mēģināt piedāvāt nu, šim tad, tiksim, maziem stāstu fragmentam vai arī kurai citai fotogrāfijai.
Tā jaunu sajūtu, rudens krās un smaržu pieklusinātā Kurzemes mazpilsēta atkal atvērusi savas durvis un aicina ienākt. Festivāls Zemlika Durbē notiek jau 5. reizi. Arņa Balčus Durbes arheoloģija būs skatām arī kādu laiku pēc festivāla. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.